بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1443, katika darsa ya kitabu Hayatuna al-Usariya baina al-Waqi'i wal-Ma'mul لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. تندريا كزومزيا موضوع مهم سانا إنا يفنغمانا نمايشة كفاميليا الحياة الأسرية المشاكل والحلول تتيزو ينوتوكيا كتك فاميليا ننمنا يكتتوا تمتاجي أسباب سبا ندعو بإذن الله تعالى تيزمزي السبب الثامن سباب ينانه ميونغوني مسبابه ambazo zapelekea kuleta matatizo katika familia. Dhaafu shakhsiyati rajul, ni udhaifu unaopatikana kwa baadhi ya wanaume katika shakhsia yao. Bimaana mwanamume atakikana katika familia asimame kama mwanamume, kwa lile jukumu lake na kusimama kama mwanamume akawa na udhaifu nalo. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihi al-azim, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, hili ni jukumu amempa mwanamume, kuwa wanaume ndio wasimamizi wa wanawake, wao ndio wanasimamia familia zao. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qawli Allah azza wa jalla qawwamuna, ibn Abbas radiyallahu anhuma akieleza qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala alisema qawwamuna ay umara'un 'alayhinna, wanaume ni maamiri, ni viongozi juu ya wanawake. Wadhakara ibn Kathir rahimahullah ay ar-rajulu qayyimun 'ala al-mar'ati huwa ra'isuha, mwanamume ndiye msimamizi wa mwanamke, yeye ndiye kiongozi wake. Wa kabiruha, na ndiye mkubwa wake hata akiwa katika umri ni mdogo wake. Wal hakimu alaiha, na ndiye hakimu juu yake anayemhukumu mke wake. Wa muaddibuha idha wajjat, na yeye ndiye anayemwadabisha mke wake ikiwa atapinda, atamnyoosha mke wake ikiwa atapinda. Lidha kana sifatu alqiwamati min haqqi ar-rajul, sababu hiyo ikawa sifa ya usimamizi ni haki ya mwanamume katika nyumba. Lima yahmiluhu min khasaisi quwatin wa tahammulin wa ittizanin taliqu bikaunihi amiran wa hakiman alaiha, na hii ni kwa sababu mwanamume amebeba sifa ambazo zamhusu yeye kama mwanamume. Mwanamume ana nguvu, aweza kustahimili mambo, kupima mambo, kwa yalingana na kule yeye kuwa kiongozi na hakimu juu ya nani? Juu ya mke wake. Allah amempa sifa hizi kama mwanamume. Falamma tara zawja yatakhalla an hadhihi sifati bisababin dha'fin fihi au litahawunihi an tahammuli mas'uliyati baytihi wa asratihi tadhharu atharun sayyi'a laysat fi salihil usrati wa istiqrariha. Lakini ukimwona mume amewacha hizi sifa ambazo Allah amempa kwa sababu ya udhaifu aliyokuwa nao, au kuzembea kutokamana na kubeba masuhulia yake ndani ya nyumba yake na familia yake, hapa kutadhihiri athari mbaya ambazo haziendi na maslah ya familia na utulivu wake. Hawa sasa naanza kufungua zaidi, ni wale ambao mitaani wajulikana kama HB. HB si biskuti. He walla bibi, he walla bibi, nenda huku, he walla bibi, mimi nenda harusini, he walla bibi, mtavaa hivi, he walla. Yani yuko hivyo, hawezi kumwambia yule mke wake kuwa hapa umekosea, sawa ni hivi, hapa si sawa unaofanya ni hivi. Nataka kwenda huko, naona kila saa watoka, sioni kama kuna dharura katika hili, bakia ndani ya nyumba. Lakini yeye hana, wasema wenyewe hana sei ndani ya nyumba, apelekwa kulia, apelekwa kushoto, mara tu badala ya kikoi avalishwa leso. Ndio enda hivyo, haya mambo yafanyika mpaka mtu akitaka kufanya biashara nje, wamsikia kwambia subiri basi nikashauri shauri alafu nitakuja. Ndashauri nani? Hakwambie. Kumbe hawezi kufanya jambo lolote mpaka arudi katika wizara tudakhiria, wizara ya mambo ya ndani. Ikipitishwa huko basi ndio yeye ataweza, isipopitishwa hawezi. Amekuja kijana pengine kumposa binti yake, hawezi kusema ndio au la. Ngojea bwana, wenyewe wajua bwana. Tena sema hivi, wenyewe bwana, wenyewe si wewe ndio mwenyewe msimamizi, wewe ndio wajua kilichokuwa na maslaha na familia yako. Sasa haya mapungufu mengi haya hutokea. Nafikiri juzi mmeona, pamoja na kuwa wale si Waislamu, kuna clip ilikuwa yaenezwa ya habari hivi, jamaa tandiko na mke wake, asantoka tena yuo ujio bwana, ah, na leo mwanzo leo nimetwangwa, leo nimempingwa sana, asema hivyo. Watu wakirudi nyumbani, angalia, akirudi nyumbani yule mama jeuri, si ati atajificha, asema eh, leo nimempiga. Kwa nini umempiga mama? Kwa sababu yeye ni mlevi tu, umeona? Umeona vile vilivyokuja? Ukiwa mlevi kwa mfano, wewe utasimamia lipi katika mambo yako? Hakuna kitu utakifanya. Wewe mlevi, kazi yako walewa, majukumu yako ya nyumbani usimamii. Mwisho unaona bwana nani apigwa na mke kweli kweli. Tena yuapigwa kweli kweli na yukubali, yani hawezi kufanya chochote. Sababu wewe ukishakuwa mlevi uweza kuinua mkono wako, ufanye chochote. Kwa watandikwa kila siku. Sasa ukija katika upande wa ndugu zetu, sasa hili jambo lipo. Wakati mwingine yule mwanamke aweza kuwa na mdomo mrefu, yani bimaana yule mume akipinga jambo pale atatolewa maneno paka, ah, basi bwana wacha hivyo hivyo. Hapo ndio anapoanza kuwa nini, kuwa dhaifu. Iwaona jambo kuwa hili ni la makosa, lakini aanza hofu kama hiyo kwa ah, takuja maneno, takuja maneno, yaenda mwisho yageuka ile mizani. Wahia sayitaratu zauja ala almanzil. Sasa wamwona mke ndiyo anayetawala nyumba. Najua kuna baadhi ya wanawake maneno yao yakizungumzwa, waona sasa tuingilia, ndivyo ilivyo. Si mwajua mimi hata sijali, wewe sema mpaka uchoke. Lakini nitakwambia hivi, nyumba ikigeuka akiwa mwanamke ndio mtawala, kutakuwa na balaa ndani ya nyumba. Sababu si kazi yako wewe. Wewe ni get crusher. Waingia mahali ambapo si pako. Ndio hapa Sheikh Asmani, fahadhani amrani mutalazimani. Ni mambo mawili haya yamelazimiana. Akiwa dhaifu tu yule mwanamume juu ya nyumba yake katika kuipeleka kisawa sawa, kinachofuata ni kuwa mwanamke ndio atakuwa mtawala wa nyumba. Fama adhina lizawjati biqalbi almawazin واتخاذ دور القيادة في البيت وتماديها في التسلط على الزوج وتبنيها لصفة القوامة إلا لوجود ضعف في الزوج. ولو ضعيف ويولي منمومة ndio umepelekea kugeuza zile mizani. Kwa hakuwa huyu mke ni mwenye kugeuza zile mizani, ikawa amechukua yeye hatamu za kuiongoza ile nyumba na kuipeleka na kuendelea katika kuwa msaliti juu ya mume wake, ikawa amechukua yeye ile sifa ya usimamizi pale ndani ya nyumba, isipokuwa kwa sababu ya udhaifu uliopatikana kwa mwanamume. Ule udhaifu ukipatikana, basi babangu, mtihani, mtihani kweli kweli. Nitakupa mfano, wacha mmalize hii sentensi hapa. Sema wasamahihi laha bilqiyami bihadha dawri niabatan anhu, ni kama yule mume amemruhusu yule mwanamke kusimamia hili jambo kwa niaba yake. Watakhalihi amma ja'ala Allah fi haqqi min sifatin wa khasa'is, akawacha yale ambayo Allah amempa katika sifa za kuwa na nguvu na kusimamia, zile sifa ambazo Allah amemkhusu nazo akaziwacha. Mfano nitawapa, kazi ya kutafuta riziki huwa ni kazi ya nani? Ya mwanamume, sio katika nyumba. Bimaana sheria imemlazimisha yeye ndio asimamie familia yake. Na katika hii aya ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, Allah sema nini? Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Kuna nafaka pale min amwalihim. Hapa hapa sasa kwenye infaq. Sasa utapata baadhi ya wanaume, kwa mfano, ni mvivu yeye, pengine hafanyi kazi. Mke maskini ndio anayeteseka, pengine arauka asubuhi apike viazi vya karai, kama ni mahamri, kama nini, vitu vya nyumbani vinapika, fanya biashara. Yeye mwanzo akiamka, vipi vipi ataka nini? Ataka yekiwe mahamri na viazi na mkewe. Kisha gada mke ndio ende sokoni akanunua vitu amletee. Kwa hapa huyu sasa tayari amefanya nini? Amewacha lile jukumu lake. Atakuwa na maneno gani ya kusema ndani ya nyumba? Hawezi kusimamisha mdomo wake kuzungumza chochote ambacho yakiona ni cha makosa ndani ya nyumba, kwa sababu ile hali anayoiona. Au upande mwingine, kuna jambo ambalo nishawahi kulitanabahisha hapa nilipokuwa nazungumzia haya matatizo. Maadamu wewe ni jukumu lako kusimamia familia yako katika upande wa mahitajio yake, hiyo si kazi ya mwanamke, ni kuwa uchore mstari. Kuna majukumu ambayo ni ya mwanamke na kuna majukumu ambayo ni ya mwanamume. Ukiwacha majukumu yako wewe kama mwanamume, ndio hii balaa hutokea. Sasa usiingie ndani ya nyumba wewe mwanamume, kwa mfano ukoona pazia zimebadilishwa, mbona mmetia pazia rangi hii? Ya kuhusu nini wewe? We bora ulale tu salama, ustirika. Antia pazia za rangi nyekundu, antia pazia nyeupe, hiyo si kazi yako. hii haya majukumu yake yeye ya nyumbani. Mwona godoro limetandikwa sijui bedsheet rangi hii. Una kazi wewe. Sasa haya mambo ukiingilia haya utakuja kuleta taabu. Siwaache tu hapa nyumbani. Na wewe kuleo tokako na kukwenda kutoa jasho, kupata taabu, kutafuta riziki, ukirudi mkewe asikuulize leo mpata pesa ngapi, hiyo haimuhusu yeye. Kinachomuhusu yeye ni afanye nini? Apata kinachomtosheleza, alhamdulillah. Ikiwa pia yule mume ampata dhiki katika riziki yake, basi amuombe Allah afanye wepesi. Sasa kuna baadhi ya watu hulelewa siku hizi na maisha haya ya kisasa kuwa your wife is your partner. Sikia, ni kweli your partner. Kwa hivyo hakuna secret between you two. Hakuna siri. Kwa hivyo yuaje pale yofungua paruanja. Wewe unapata pesa ngapi? Mimi mshahara wangu mke wangu ni huu. Utapangiwa wewe mpaka ukome. Na ukibakia utanunuliwa pazia. Na ukibakia utanunuliwa sahani. Na ukibakia utanunuliwa vikombe. Wewe uona jiko la jaa tu. Mamako mwenyewe huwezi kumnyoshia mkono aliyekuzaa. Ukitaka kutoa pia wapangiwa. Sisi bado wahitaji. Wewe enda kupeleka huko. Kuna mmoja yofuatwa na jamaa na matatizo yao. Sema kuna bwana mmoja amemjilia, amwambia bwana mimi niko na familia yangu, yani dada zake, mamake, wana taabu sana. Hawana uwezo. Na mimi Allah amenipa uwezo. Lakini wallahi siwezi kuwasaidia. Kwa nini? Siwezi tu, kila nikitaka kuwasaidia bwana kelele ndani ya nyumba. Ile bwana anamwambia pengine labda mkeo ajua wewe washika pesa ngapi kwa mwezi, wafanya. Asema eh, kweli. Basi utabaki hivyo hivyo, huwezi kusaidia mtu yote katika jamaa zako. Sababu si wanawake wote ambao wana roho nzuri, wengine wana roho nyingine tofauti kabisa. Kwa akitoa tu katika ile budget ikaonekana, mbona leo zinkuja 15? Anzoya zinzaja 30 ama zaja 20. Mbona leo zinkuja 15? Hizi tano zinkwenda wapi hizi? Utatoa hisabu. Ama sivyo ndani ya nyumba utaletiwa kelele wewe mpaka ukome. Kwa hivyo sasa msimamizi ni nani? Msimamizi atakuwa nani? Ni ule mke, si mume. Lakini mbona leo zinkuja 10? Mama, kuna kitu kinkupungukia? Aa. Naomba fanya kazi yako. Usiingilie mama. Kwani wewe unapokea ngapi? Eh, khusish. Eh, khusish. Wewe kuhusu nini wewe? Kutaka kujua mume wako apata nini, apata ngapi, apata nini? Haya mambo yaleta matatizo katika majumba, mpende msipende, ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Kama yeye mwanamke wasikia maneno yangu utakasirika, pasuka ni kuone. Kisha ni jamaa, oh, basi kuna mmoja alipasuka kule. Kuna chote shef. Hamutaki kukubali kuwa hivi ndivyo yatakikana iwe katika maisha ya Muislamu. Kwa kama vile watakana umtekelezee yeye haki yake vilivyo. Lakini usimame pia ndani ya nyumba kama mwanamume. Na kusimama kama mwanamume haimaanishi kumtukana mkewe bana. Ah, hayo tushazungumza huko nyuma. Lakini majukumu yako uyasimamie kisawa sawa. Kwa taka kufanywa jambo fulani, haswa katika kwa mfano maharusi, utapata kuna munkarat. Yani mwanamume yuko ndani ya nyumba hawezi kusema kuwa siruhusu hapa ndani ya nyumba yangu kupigwa manyimbo, madebe, nyumba kelele. We washangaa mtu mashallah maswali naye safu alawwal msikitini mko pamoja, pengine katika mambo ya da'wa yuko na nyinyi, lakini ikija harusi tu ndani ya nyumba wakuta mambo ya balaa balaa, hawezi kusimama kusema hili lisifanywe. Hili ni la makosa. Hawezi. Asa hapa kuna matatizo. Na akijaribu tu kusema, basi atasema kule kwa nyuma. Alafu akiambiwa nana, Nana, aitwa Nana huyo. Akasikia habari kuwa mumewe anasema, "Yuko wapi?" Anasema nini? "Eh, kunani?" Kisha mbele za watu achafuliwe. Watu wamejaa ndani ya nyumba. Sikia tukano kulikweli. Basi labaki. Basi bwana. Yaishe Nana. Yaishe Nana. Ndio ninavyokwenda hivyo. Kwa sikubali kuacha majukumu yako kama mwanamume, utaharibu nyumba yako. Falmar'atu allati ta'khudhu dawra zawjiha wa tuhawilu an tastarjila. Mwanamke ambaye achukua nafasi ya mume wake kisha iwajaribu kujifanya mwanamume, tastarjil, wa ta'muru wa tanha, yeye ndiye anayeamrisha na kukataza ndani ya nyumba. Haluha fil haqiqati, hali yake mwanamke huyu mfano wake shekhe yasema, kahali samakati allati tuhawilu an tatira fis sama, ni kama samaki ataka kuruka juu. Samaki aliruka kutoka lini? Na wako samaki wa kuruka, mwajua wako samaki wana kama mbao yavuruka, akiwa yuvamiwa kwa chini yuatoka kwenye maji hivi kisha yaruka, si sana lakini yaruka. Sasa akiruka juu wale ndege ndo wamla vizuri, ilikuwa riziki ya Allah ikiwa wale ndege kwa chini waliwa, akiruka juu hivi yule ndege yampokea. Hauwezi, si kazi yako kuruka, wewe kazi yako kuogelea. Ni kama gari au tuseme kwa mfano meli wataka kuipeleka nchi kavu, ama gari wataka kuipeleka baharini, si mahali pake. Kila kitu kimetengenezewa mahali pake. Falbaunu wasi'un baina dawriha alladhi khuliqat lahu wa dawri as-sayyarati wa at-tasallut allati tatataffalu alayhi. Tofauti ni mbali sana baina ile kazi yake ambayo Allah amemuumbia kuifanya na ile kazi ambayo ataka kuitawala kwa kujiingiza mahali ambapo hapamuhusu. Hajiingiza mahali hapamuhusu. Kuna baadhi ya majumba bwana, hivi ndivyo yanavyokwenda bwana, mpaka saa nyingine waudhika sheikh. Wazungumza mtu, wajua, wajua, we vipi we? Mimi kuna mmoja kitambo hivi nakumbuka azungumza tena mbele za watu bwana, tumekaa watu wengi wanaume wamekaa pale, ati wajajua sisi wale. He wallah bibi, kebondoka hapa wewe. We vipi we? Tena mbele za watu bwana, huna haya wewe wasema maneno kama hayo? Yani ume sando vipi? Na hii haimaanishi ukifika huko nyumbani ujifanye simba upiga watu. Ushazungumza, usijifanye. Unajua kuna baadhi ya watu kishasikia hivyo, ona awaambia watu watandike wake. Tujasema hivyo sisi. Waashiruhunna bil ma'ruf. Lakini sisi tuzungumzia wale ambao majukumu yao wayawacha. Hao ndio tuwakusudia. Ona majukumu bwana, kama mwanamume lazima uyasimamie. Mwanamke kazi yake yajulikana, kazi yake mwanamke ndani ya nyumba nini? Wachana hizi fikra za makafiri hizi. Ati yeye yuko equal na wewe, wewe wafanya mchezo wewe. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake asema walaysa dhakaru kal untha. Msijifanye mtaka kujipendekeza kwa al-gharbul kafir. Hawi sawa hata siku moja mwanamume na mwanamke. Hawawi sawa. Ati wako sawa katika majukumu? La. Katika mambo mengine yaliyobakia yako sawa, lakini katika familia mko sawa? Sasa nani atakuwa kiongozi ndani ya nyumba? Hata siku moja wako sawa. Allah ashasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Sasa mtaka kuigeuza bana. Utafanya hivi, utafanya hivi, utafanya hivi, usipofanya hivi nitakufanya hivi. Wa mwanamtu haya. Na sisi hapa tuzungumzia katika yale mambo ambayo ni ya makosa. Ama akitoa ushauri katika jambo la kheri, kwa nini bwana? Neema, alhamdulillah, shukuru mpata mke huyo. Lakini hapa tuzungumzia katika mambo ambayo ni ya makosa. Ikawa yeye ndio mtawala, afanya mambo ya makosa na wewe huna lolote uweza kusema. Walladhi qad yasilu ila darajati al-adhiyati li zawjiha. Wengine wafikia katika daraja la kumuudhi yule mume. Yule mume sasa audhiwa, abaki ana maneno maskini, ana lake jambo. Sikiliza wewe mwanamke unaifanya hivyo. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la tu'dhi imra'atun zawjaha fi ad-dunya, hamuudhi mwanamke yoyote mume wake hapa duniani, na yule mume ni muislamu, ni mu'min. Illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'ayn, una habari mama, kumbe yule bwana ana wake zake katika hur al-'ayn, amewekewa kule peponi. Sasa wale wake zake kule wajua wewe unavyofanya, Allah subhanahu wa ta'ala awajuza kwa maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'ayn la tu'dhihi qatalakillah, usimuudhi huyo, Allah akuangamize wewe. Kumbe kuna wanawake waapizwa na hur al-'ayn, na yeye hujiona, basi wewe hawa hujiona, kumbe mtu ana hur al-'ayn huko. E mwenyewe huyo jiona kweli kweli, kumbe hamna chochote, kuna hurul ain huko peponi. Wewe muudhi huyo, wale wa kuwapiza wewe usimuudhi huyo, Allah kuangamize. Innama huwa indaki dakhilun, huyo ni mgeni tu hapo kwako, apita tu hapo kwako. Sasa hivi yushiku an yufariqaki ilaina, karibuni atakuacha aje kwetu, bimaana anapofariki arudi zake kwa watu wake. Fala yumkinu an tanqaliba almawazin, haiwezekani mizani kuzigeuza. Faqad qabalat sifata alqiwamati fi arrajuli litakuna mukammilatan laha, ona mwanamke ile sifa ya yule mwanamume kuna usimamizi ndiyo yakamilisha katika familia ile sifa ya udhaifu aliyokuwa nayo nani, mwanamke, wasaidiana katika hilo. Kwa hiyo ana sifa gani? Sifatu dhaafi fil mar'a, wa ile sifa Allah aliyompa mwanamume ya kusimamia na kuwa na nguvu na nini, upande wa pili sifa ya udhaifu kwa nani? Kwa mwanamke. Fahadhihi sifatu mizatun fiha wa laysa ta'iban, hii sifa ya kuwa na udhaifu mwanamke si kitu kibaya, si aibu kwake, ni Allah amejalia hivyo. Na ndio utaona wanawake leo ati wataka kuipinga hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema nini? Ma raaitu min naqisati aqlin wa din, akawaita naqisat aql wa din, kuwa wana upungufu katika akili na dini. Ukisema upungufu haimaanishi mwenda wazimu, haimaanishi hivyo. Na ndio mwanamke mmoja akasema, mbona tuambiwa sisi tuna upungufu wa akili na dini? Yule bwana mmoja akamwambia, nyi hamna upungufu wa akili wala dini, waliokuwa na upungufu wa akili na dini ni wale wanawake wa kisahaba walioomba maneno, nyi hamna akili wala dini. Wale walikuwa na upungufu, si ndio? Nyi hamna kabisa akili wala dini. Ikiwa wao pinga maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna akili tena hapo? Na nkamuona bwana mmoja azungumza kwenye klipu hivi, asema hii hadithi si kweli. Vipi yani? Jamao, asema nini? Na kuna mmoja katika wale ambao walikuwa wapigania kwa wanawake pia wawe makadhi hapa hapa Kenya, akawa yeizungumza hii hadithi kuwa si ya kweli. Ni kweli wako katika wanawake mmoja mmoja ambao waweza kuwapima kuwa wanaufahamu kuliko wanaume wako, ila tukea, lakini haimaanishi ana upungufu. Bado tu atakuwa na upungufu, kwa sababu ikimjia ada yake ya mwezi lazima awache nini? Awache ibada ya swala, awache ibada ya somo. Huo ndio maana ya upungufu katika dini. Na lau kama angelikuwa na akili kama mwanamume, kungeketika ndani ya nyumba. Ingelikuwa yule mwanamke yuko sawa sawa na mwanamume katika akili yake, vile anavyofikiria na nini, wewe wafikiria ongeza kuishi naye. Kwa Allah akajalia hili jambo si aibu, ni ili wakamilishane baina ya yule mume Allah alivompa zile khasais na huyu mke, ule udhaifu wake wakamilishwa na mume wake. Qala وليست عيبا وهو ما تكمن فيه أنوثتها يلي يليوكو كتك أولي أوكي واكي ضعيف وتلائم طبيعتها وفطرتها المامبو يعني ينولنغاننا maumbile yake, fitra yake. Wabihi tuwadidu zaujaha, watataalafu maahu, watatawadhau lahu. Na kwa ule udhaifu wake, basi ndiyo yajipendekeza kwa mume wake, waishi katika mahabba baina yao, na iwawa mnyenyekevu kwake. Wala yuksadu bihadha dhammuha, awitanazzulu mimmaqamiha. Wala hapa, haikusudiwi kumsimanga yule mwanamke na kumshukisha cheo chake la bal huwa jawharatun masunatun wajibun ala zawjiha himayatuha mwanamke ni kama jawhara jawhara ni kama yale mawe yaliyo na thamani kama dhahabu na almasi ni wajib juu ya mwanamume kuihifadhi na kuilinda wa riayatuha wal infaqu alaiha aichunge amsimamie katika nafaka wa khidmatuha na amfanyie khidma wa ghairu dhalika na mengineo sasa ikiwa kuna usawa hebu chukulia mfano ngoja ni wachore picha hivi muangalie vizuri kwa mfano wewe wasafiri uko na mke wako na watoto wako na gari yako wenda njiani katika safari yako gari limepata nini pancha mfano ukashuka ukawaambia watoto wako mshukieni kidogo kaeni pale chini ya mti pale kwa tandikia vizuri wakakaa subirini mwanamume akaingia kazini nyanyua gari fungua fungua kila kitu badilisha tairi fanya kila kitu weka alafu haya ingieni tuendelee umeona hii sura wa pili sasa Wapa ama mashuka huko tafuta ile jeki hapo nyuma situko sawa shuka huko na vijitoto ketini kule kule haya aka vijitoto vyao huko haya fungua nini mimi natoa tairi huko nyuma fungua zile zile bolt zile mama we paka toa yote wewe vipi wewe mbona na kushinda na tayari kubeba balaa gani si kazi yake hizi ni kazi za wanaume mbona wataka kuleta vituko kisha afanyishwe huyu yuko sawa na yule wa kwanza yani wewe katika sura ukiangalia wako sawa wawili nani ameheshimiwa katika hawa wawili utakuta yule wa kwanza ambaye amewekwa kama mfano wa mti ulio na maua mazuri ukazungushiwa fensi ukawekwa vizuri watiliwa maji waangaliwa kitu kila kitu mbolea waongezewa nini mwanamke aifadhiwa aangaliwa namna hii na mwanamume si kushindana katika majukumu hivi ndivyo wanavyofanya mwanamke fanyiwa khidma ahitaji kitu amletee ndani ya nyumba kuna jambo fulani hivi ndio linavyokwenda mwanamume asimamie ile jambo fazawaju huwa ijtimaa'un lidhataini ju'ila likulli minhumā dawrun wa makān kwa ndoa ni kukusanyika dhati mbili kila mmoja amewekewa majukumu yake na kazi yake na ana cheo chake kisheria fala budda lizawjaini الالتزام بالادوار التي خص الله عز وجل كلا منهما كوني واجب وكلا mmoja katika mke na mume kusimamia kazi yake ambayo Allah amemhusisha nayo kila mmoja wao وعدم التعدي على دور الاخر na asiingilie mmoja kazi ya mwingine kila mmoja na kazi yake usiingilie kazi ya mwingine وإعانة الزوجة لزوجها ومساعدته على القيام بمسؤولياته على الوجه الذي يرضي الله عز وجل نمكي كمسايديا مموكي katika kusimamia masuulia yake kwa namna itakayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano yule mumewe yule ndani ya nyumba mimi nitaka kutoka kwambia amii leo nataka ubaki wacha ushindani Mimi nishakwambia nitaka kutoka. ndio yale tulozungumza juma lililopita. Alafu iwe pamoja na usaliti aliyokuwa nao namna hii juu ya mume wake, nyuma yake kuna familia yake afanya nini? Ya msukuma sasa. Siku moja tu akienda akisema, bana hebu muangalieni mtoto wenu, naona kama kuna ujeuri nini. Watakaji wewe. Kisha kirudi kule nyumbani anambiwa hivyo hivyo. Usikubali. Sasa nyinyi mwatengeza muharibu. Ando pale sasa asikia wenzake wenda harusini, familia yao kwambia, mimi nda zangu harusini pia. Wapi? Nasafiri bwana, nda zangu Uganda kuna harusi. Mimi sitaki uende. Anasema mimi nishapanga zamani bwana na wenzangu. Kwa hiyo mlikuwa mpanga huwa haukuweka katika akili yako kuna ruhusa ya mume wako. Kwa sababu ndivyo alivyozoea, ni msaliti. Na kuna bwana yuko na wenzake hivi, mara apigiwa simu. Akishika simu, msikie simu. Utafikiri angalia mpira. Jamaa nkosa bao. Kunani? Mbona zinzidi? Sema akikata simu asikitika maskini. Sasa kusikitika bwana, pole bwana, kuna nini bwana? Kuna mtu ankufa ama nini? Bwana we waifu. ana nini? Nataka semeki. Ana nini? Anipiga simu aniaga, hivi uko airport enda Dubai. Wallahi alazim ikhwan. Saim vipi? Si balai. Yani si ati ilikuwa yuwajua jana. Ni saa hii aambiwa yeye yuko nje, ndio yuambiwa hivi mimi niko wapi? Niko airport nataka kupanda ndege. Yeye ameka hivyo hivyo. Wewe fikiri ilianza leo tu kwenda Dubai? Wewe una yako wewe mengi hapo nyuma umeyawacha katika majukumu yako yakazalisha haya. Hayakuanza leo. Mpaka kufikia hapa ni kwa huku nyuma kuna majukumu mengi wewe hukusimama kama mwanamume ndani ya nyumba yakakupelekea huko. Kwa Allah, Allah ikhwani. Hani katika matatizo. Wewe kama mwanamume lazima usimame kisawasawa katika familia yako. Na kusimama kisawasawa si kuwa jeuri, kelele, lakini majukumu yako uyasimamie kisawasawa. Ikiwa imefikia mahali usimame katika kutoa jicho jekundu, basi mahala pake ni sawa. Kifika mahala pake ni sawa. Zile nyenyenye zikizidi jicho mwanzo, ile jicho kilitoa vizuri kabisa, waona kimya. Basi sipige kelele, nda zako tu. Lakini usifanye kama yule bwana. Kuna mmoja asema unajua fanya nini? Atacheka kisikia mwenyewe. Sema siku moja chukua jagi hivi. Jagi kama la kuvunjika. Shawahi kueleza. Kisha ukipigizwa kelele kelele, toa jicho hivi kisha ulirusha, lakini usimpige yeye. Pige huko kando kwenye ukuta, alivunjike. Kisha jifanye. Kutoka siku hiyo utopata tena kelele. Sema huwa na wazimu. Ezarusha jagi. Manake lile jagi lilivyokuwa limempita. Sema siku nyingine sasa ukitoa jicho tu hivi jamaa atanyamaza. Na mzee mmoja tu wa hikma hizo. Usifanye hivyo. Hata kikombe cha chai pia usitupe. Ya nini? Lakini simama kama mwanamume kisawasawa ndani ya nyumba yako. Simama sawasawa. Na hili pia narudia tena, halimaanishi kwa ukiingia ndani ya nyumba fanya nini? Uwe msaliti juu ya mke wako. La, ishi naye. Yale maneno tulizozungumza huko nyuma. Tulizozungumza mengi huko nyuma namna ya kuishi na mke wako kwa uzuri, kwa raha. Lakini ikifika mahali kuwa lazima usimame katika msimamo wa kisawasawa, usiyumbe yumbe. Simama sawasawa kama mwanamume ndani ya nyumba. Katika furaha na katika huzuni. Katika furaha kama kwa mfano kwenye maharusi, usikubali munkar ufanyike ndani ya nyumba. Na katika huzuni kadhalika, kukitokea kifo pia usimame kisawasawa ili uzuie kusitokea nini? Munkar ndani ya nyumba yako. Kelele nini, fujo, wewe utasimama sawasawa. Wallahu almusta'an. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.